Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par Guntas Razānas iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju vietnieci. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Vien ceļamie klātesošie. Budžeta un Finanšu komisija ir izskatījusi Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēvica ierosinājumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāju vietnieces kandidāti Guntu Razāni. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, uzskata par atbilstošu kandidātu kā par atbilstošu potenciālu ieņemamu amatam, tāpēc aicinu arī Budžeta komisijas vārdā atbalstīt šo lēmumu projektu saimes sēdē.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, vēlētos jums citēt Razānas kundzes teikto Latvijas reģiona apvienības frakcijā tikšanās laikā. Un vēlētos patiešām, lai jūs ieklausītos katrā vārdā. Bondarkungs, es tiešām šoreiz atļaušos iepauzēt un nekomentēt, jo jūs ļoti labi ziniet, kādas pašlaik ir publiskajā telpā, sakarā ar mana vīra negodīgi saņemto naudu. Es vienkārši negribētu ieliet papildu seļu šinī gadījumā. Viena valsts iestāde ārlietu ministrija varētu izmantot vēl kaut kādus, teiksim, manus teikumus. Citāta beigas. Šo te tikšanos ar Razānas kundzi jūs varat redzēt Latvijas reģiona apvienības Facebook lapā, kur vēl joprojām šajā brīdī ir pieejama. Es gribētu teikt, ka katram iedzīvotājiem Latvijā, kurš seko līdz sabiedriskajiem un politiskajiem notikumiem, ir viedoklis par Ingas Koļegovas atbilstību augstas valsts amatpersonas postenim. Savukārt, Razānas kundze nevarēja atbildēt uz šo jautājumu, jo viņai pašai ir problēmas ar atbilstību potenciālam ieņemamam amatam. Es arī vēlētos vēst jūsu uzmanību, ka šis nav tikai vienīgais jautājums, par kuru faktiski Razānas kundze nespēja skaidri paust savu viedokli. Atnākot uz Latvijas reģiona apvienības frakciju, mēs lūdzām, lai viņa pietiekoši īsā laikā nodemonstrē savu personību, lai nodemonstrē savu pieredzi un lai nodemonstrē savu redzējumu par to, kādam vajadzētu būt Latvijas Finanšu kapitāla tirgus komisijas darbam. Par personību runājot, kad Razānas kundzei uzdeva jautājumu, kāpēc jūs piekritāt kļūt par Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāju vietnieci, uz to viņi nespēja atbildēt. Savukārt Kušner kungs, kurš bija ieradies ar viņu no Latvijas Bankas, teica, ka viņiem esot tādas metodes, pēc kurām ir grūti atteikties ieņemt kādu amatu. Otrs jautājums, protams, saistīts ar profesionālo darbību, kur es cerēju, ka Razānas kundze ne tikai pastāstīt, ka viņa ir ļoti ilgus gadus bijusi finanšu sektorā, ka viņa ir ļoti daudz strādājusi ļoti daudzās finanšu institūcijās, bet arī pastāstītu, kāpēc viņa nevienā no šīm finanšu institūcijām nav bijusi valdē. Tas ir būtisks jautājums. Jo pēc būtības ieņemtie amati ir vidējās vadības līmeņa amati. Un viss beidzot. Par redzējumu Finanšu kapitāla tirgus komisijas tālākai darbībai, kad tika uzdots šis jautājums, tad Razānas kundze atbildēja sekojoši. Neesmu satikusies ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāju, neesam sadalījuši sfēras, nu tāpēc par šo runāt nevaru. Tā mana atbilde, kolēģi, ir tāda. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, man ir lūgums jums un priekšlikums balsot pret Razānas kundzes kandidatūru šai amatai, jo viņa neatbilst. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, Bondarkungs, es neatkārtošos par tiem kartupeļiem un konfektēm. Es teikšu vienas citas ļoti spilgtu citātu, ko ir teikusi savulaik Tečers kundze. Gails varbūt smuki dzied, bet tās olas jau dēja visti tomēr.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntas Razānas iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieci. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 7 atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pasta likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Andrijs Matīs.
Labdien, cienījumā priekšsēdājas kundze, cienījumie kolēģi. Tātad strādājam ar grozījumiem pasta likumā. Trešo lasījumu, numuru 561 LP 12, tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja saņemtos divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tika saņemts no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara, kurš tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir parlamentārā sekretāra Tavara kunga priekšlikums, kurš arī tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Bet ar to visu priekšlikumu ir izskatīts, lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, Saeima sociālo un darba lietu komisija izskatīja un sagatavoja trešajam lasījumam likumprojektu par nekustamā īpašuma skolās ielā 3 Rīga nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie spēcietīsi, godīgi deputāti, vēršu uzmanību uz likuma projektu par nekustamā īpašuma skolas iela 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Sākotnējā frakcija saskaņā deputāti balsoja par to, lai īpašumu nodošanu skolas iela 3 skatītu nevis juridiskā komisija, kas tas ierasts, bet gan sociāla un darba lietu komisija, lai sekmīgāk norītētu īpašumu nodošanas procesu un lai ļautu ārstiem veikt valsts delegētas funkcijas atbilstoši normatīviem aktiem un Latvijas ārstu biedrības statutus noteiktajiem. Tādēļ mēs atbalstam Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras likumprojekta pirmo priekšlikumu. Gadījumā, ja būs atbalstīta komisijas redakcija, kā norada Finanšu ministrijā, ja tiks pieņemta komisijas izveidot un atbalstīt reakciju, izveidosies situācija, ka tiks sniegs nelikumīgs valsts atbalsts un gadījumā, ja kāda no interesētiem personam iesniegs sūdzību Eiropas komisija, Eiropas komisija attiecīgi pieņemot lēmumu par pasākumu nesadarību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Latvijas ārstu biedrībai vis sniegtais valsts atbalsts kopā ar soda procentiem, kas aprēķināti, sakot no dienas, kad atbalsts piešķirts būs atmaksāms Latvijas valstī. Tas bija veselībai izdalītā komisijas sēde no Finanšu ministrijas pārstāvja. Jau šobrīd skolas iela 3 reģistrēti vairāki uzņēmumi, kuri nekāda veida nav saistīti ar medicīnu. Piebiram SIO, Aukļu servis, biedrība Latvijas Tibetai. Latvijas neatkarīgo arotbiedrību konfederācija, Latvijas turizmu agentu un operatoru asociācija un citi, kuri nekāda veida nav saistīti ar medicīnu un valsts delegētajām funkcijām. Uzsvaru, kā gadījumā, ja tiks pieņemta komisijas atbalstīta redakcija, tad pēc principa, kas nav aizliegts, tas ir atļauts, Latvijas valsts biedrība varas, piemēram, atvērt skolas ir 3 veselīgu uzturu restorānu, kur tiktu piedāvāts tikpat veselīgā un ļoti miļākā kola. Aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu un neatbalstīt komisijas.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā saimas priekšsēdētāji, cienījumie deputāti, tātad šajā pirmajā priekšlikumā finanšu ministrija ir rosinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts komercdarbības atbalstu, un komercdarbības atbalsts attiecās arī uz biedrībām un nodibinājumiem, ne tikai uz komersantiem, proti, ka ir ārstu biedrībai ir tiesības veikt papildinošu saimniecisko darbību ierobežotā apjomā, kā arī nodot nekustamo īpašumu nomā citiem subjektiem tiem deleģēto valsts funkciju īstenošanai. Tad proti, ja tur ir biedrība vai kāds cita institūcija, kas veic valsts tātad šo deleģējumu valsts deleģētās funkcijas, tad viņi tur var būt. Savukārt, attiecībā uz pārējām, tas arī nav aizliegts, bet viņai būtu jābūt papildinošā apjomā, ko finanšu ministrija norādīja kā 20%. Taču šie nosacījumi valsts atbalstam nekādā veidā nemainās un netiek atcelti arī tanī gadījumā, ja mēs šo neierakstam likumā. Un tas noteikti ir ārstu biedrībai jāņem vērā un arī nododot šo valsts īpašumu ārstu biedrībai pieņemšanas nodošanas aktā, to var ņemt vērā. Un līdz ar to, teiksim, īstenībā mēs to nevaram ne iebalsot, ne izbalsot. Tas būs tieši tāpat spēkā. Es gan komisijā uzskatīju, ka šo jautājumu vajadzētu vēlreiz izdiskutēt. Komisijas vairākums uzskatīja, ka var iet uz priekšu tāpat. Es pieņemu šo viedokli, bet tas nekādā gadījumā, vai mēs to pieņemsim vai noraidīsim, nemaina to, ka valsts atbalsts nosacījumi ir spēkā. Paldies.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Godējamie kolēģi! Latvijas ārstu biedrība ir mūsu parlamenta viens no nopietnākiem un uzticamākiem sociālajiem partneriem, ar kuriem mēs esam sadarbojušies 25 gadus. Latvijas ārstu biedrība veic ļoti daudzas funkcijas, kas citās valstīs ir valstu ministriju pārziņā. Izglītošanu, specialistu certificēšanu, citu biedrību tādu kā māsu asociācija atbalstu un konsultēšanu. Šī vēsture par skolas ielas 3 īpašuma nodošanu vai nenodošanu ārstu biedrībai turpinās jau gadiem. Tanī pat laika, kad tika pieņemta vesela virkne analogisko likumu par Tautas frontes ēkas nodošanu Tautas frontes muzeja biedrībai, par barikāžu biedrībai nodošanu Krāmu iela 3 ēkas, par līdzīgā īpašuma nodošanu biedrībai Ebreji Latvijā. Galu galā veicot un īstenojot vēsturisko godīgumu patiesību, mēs nodevam Latvijas Ebreju draudžu un biedrību apvienībai īpašumus, neko neprasot par to, kas tur būs, kas tur nebūs. Šī sistēma darbojas nevainojami. Man pašam bija tas gods nodot atpakaļ valsti Vecpilsētas iela ēku Tautas frontes, jo tas tika iekļauts tālāk Nacionālajā vēstures muzejā. Es nesaprotu, kādus vēl pienākumus šeit var uzlikt ārstu biedrībai, kādus ierobežojumus, kam dēļ tas ir vajadzīgs, izdalot vienu sabiedrisko organizāciju, kas ir ar veselu galvu pāraka par citam manis nosauktam, un kas neprasot no valsts nekādus līdzekļus 25 gadus veic šo funkciju. Protams, ja mēs saliksim kaut kādus ierobežojumus un iespējas finanšu kontrolēs organiem terorizēt ārstu biedrību, viņa neparakstīs šo līgumu, neinvestēs ēkas remontos, ēka pakāpeniski kļūs nelietojama, tur nevarēs darboties, tālāk viņa pārvērtīsies par graustu un par grašiem tiks pārdota kādai privātai juridiskai personai. Es aicinu neatbalstīt finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Edgara Putras priekšlikumu un nepiemērot ārstu biedrībai izšķirīgo kaut kādu atsevišķo attieksmi salīdzinot ar citam nevalstiskam organizācijam.
Paldies, deputāte Slādze, vai ziņotājs komisijas viedokli vēl vēlas paust?
Komisijas viedoklis neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 26 pret 37 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Edgara Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts. Daļēji atbalsts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputāta Martusam Kaimiņam.
Putras kungam ļoti loģisks priekšlikums. Priekšlikums izklausās šādi. Izteikt likumprojektu trešo pantu šādā redakcijā. Šā likuma pirmajā pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstī, ja Latvijas ārstu biedrība beidz pastāvēt vai nekustamais īpašums vairs netiek izmantots šā likuma pirmā panta noteikta uzdevuma veikšanai. Tas ir loģiski. Valsts iedod biedrībai, biedrība beidz pastāvēt, atdod atpakaļ valstī. Nē, šāds loģisks priekšlikums tiek norādīts. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies jums.
Paldies, debatas slēdzu ziņotājs komisijas vārdā. Piebildīs.
Komisija aicināja neatbalstīt šo priekšlikumu, jo mēs neatbalstījam pirmo finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikumu, kas attiecas uz situāciju, ka ārstu biedrība beidz pastāvēt, tad tas ir iekļauts un tas ir viens no priekšnoteikumiem. Šādu likumu pieņemšana, tā neskaita arī par nekustamā īpašuma skolas iela 3 nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Ja ārstu biedrība beidz pastāvēt, īpašums tiek atdots atpakaļ valsti.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 38 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 22 atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā. Likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Guntis Kalniņš.
Labdien, godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Juridiskā komisija trešajām lasījumam izskatīja grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, 544, kurā iekļauts likumprojekts 657. Bija saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir
tad tieslietu. Vai par otro priekšlikumu? Pie otrā priekšlikuma vēlējās runāt, ja?
Jā, nu otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Rasneša kunga priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Labdien, deputāti! Lai nekavētu jūsu laiku, es uzreiz runāšu gan par otro, trešo un arī septīto priekšlikumu, kas visi ir iesniegti no tieslietu ministra un kas visi ir savstarpēji neatraujami saistīti, jo tas ir par vienu un to pašu. Šobrīd administratīvo pārkāpumu kodeksā ir divi panti, kas runā par pārkāpumiem maksāt nespējas jomā. Viens no šiem pantiem ir 166 ar indeksu 35 par maksātnespējas procesu pieteikumu neiesniegšanu. Šo pantu šobrīd uzrauga valsts ieņēmumu dienests un valsts policija. Un ir otrs pants 166 ar indeksu 36 par maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu noteikumu pārkāpumu, ko šobrīd uzrauga maksātnespējas administrācija. Tieslietu ministra šie trīs priekšlikumi paredz šo pirmo APK pantu par maksātnespējas procesu pieteikumu neiesniegšanu nodot maksātnespējas administrācijas kompetencē no valsts policijas, vienlaikus saglabājot valsts ieņēmumu dienesta kompetenci arī šajā pantā. Jāatgādina, ka šis otrais ar maksātnespējas saistītais pants par maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu noteikumu pārkāpšanu tika nodots no valsts policijas maksātnespējas administrācijas kompetencē 2015. gada 1. janvārī. Un ja iepriekš valsts policija pēc šī panta ierosināja pāris lietas gadā, tad maksātnespējas administrācija 2015. Gadā ierosināja 113 lietas pēc šī panta. Tas ir vairāk kā 50 kārtīgs pieaugums. Tas tāpēc, ka maksātnespējas administrācija kā atbildīgā uzraugošā iestāde ir primārā iestāde, kas saņem informāciju par pārkāpumiem maksātnespējas procesos. Un līdz ar to var operēt daudz atbildēt daudz ātrāk uz šiem pārkāpumiem. Gan Latvijas uzņēmēji, gan ārvalstu investoru organizācijas jau sen ir rosinājušas maksātnespējas procesu uzraudzību koncentrēt vienas valsts iestādes rokās. Tostarp arī šo administratīvo pārkāpumu kodeksu pantu par maksātnespējas procesu pieteikumu neiesniegšanu nododot no valsts policijas maksātnespējas administrācijā. Tas ir paredzēts arī septembrī valdībā pieņemtajās maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs, un to atbalsta arī pati valsts policija, no kuras ir plānots šo pantu nodot. Jāatgādina, ka šis nav pirmais mēģinājums šo darbu paveikt. Pagājušo reizi, kad juridiskā komisija noraidīja šī APK pantu nodošana maksātnespējas administrācijas kompetencē, ārvalstu investoru padomu ļoti asi kritizēja Saeimas nespēju izšķirties. Var saprast skepsi, kas ir izskanējusi arī Saeimā par maksātnespējas administrācijas līdzšinējās darbības efektivitāti, taču kā arī nesen noziedzības novēršanas padomē atzina ārvalstu investoru pārstāvi, kopš maksātnespējas administrācijā ir nomainīta vadība, pēdējo 6 mēnešu laikā šīs iestādes darbība ir jūtam uzlabojusies, un to saka ārvalstu investoru. Iespējams, ka uzskatāmākā atzinība tieslietu ministrijas reformām maksātnespējas joms sakārtošanā ir atsevišķu, negodīgi maksātnespējas jomas darboņu organizēt nomelnošanas kampaņu pret tieslietu ministru. Tādēļ es aicinu
Saeimas deputāts ieklausīties Latvijas uzņēmēju un arī ārvalstu investoru organizāciju argumentos, ļaujot policijai koncentrēties uz krimināllietu izmeklēšanu, kam tiek veidot arī īpaši sarežģīta ekonomisko noziegumu apkarošanas vienība šobrīd, bet šo administratīvo uzraudzību koncentrēt atbildīgās iestādes maksātnespējas administrācijas rokās, līdz ar to atbalstot tieslietu ministra 2., 3. un 7. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Pieņemu kolēģi, kā bija pareizi norādīts, ar šo priekšlikumu mēs strādājam atkārtoti. Cita, pilnīgi cita likuma projekta bija iesniegts tāds pats priekšlikums, un juridiskajā komisijā mēs daudz diskutējam un neatbalstījam. Un tagad cita likuma projekta mēs atkal redzam to pašu priekšlikumu, un es gribu teikt, ka neviens no kolēģiem neteica, ka tas ir aplāms, nepareizs pēc būtības, nekādā gadījuma nebūtu atbalstams. Teoretiski tur viss ir loģiski un pareizi, un principā tas noteikti kādreiz tiks atbalstīts, varbūt, a varbūt arī nē. Jo tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādi grozījumi likuma par maksāt nespēju tiks pieņemti. Jo sākumi ir jāpieņem grozījumi par likumā, kad mums būs pilnīgi skaidrs, kāda būs loma maksāt nespēju administrācijai, kāda loma būs maksāt nespēju asociācijai, tad mēs varēsim arī noteikt, kam un par ko sodīt. Šeit mēs redzam mēģinājumu risināt problēmu no otrā galā. Ir ļoti labi, ka ir pamatnostādnes, kas tieši vērā ņemam un nosaka virzību. Bet mums pirms kāda laikā, salīdzinoši nesen, pirms mēneša kaut kur bija notikusi juridiskas komisijas sēde. Un mēs diskutējam par to, kādus priekšlikumus likuma atbalstīt, jo tie koncepti ir ļoti atšķirīgi. Mēs negribam pieļaut situāciju, ka sākuma ir grozīts APK, un pēc tam, kad būs jālem par grozījumiem likumā, tas tiks izmantots kā arguments. Redziet, ka APK mēs paredzējam tā, līdz ar to arī likums jāgroza šāda virzienā. Ļoti svarīgi, lai darbs, ko veic speciāli izveidota darba grupa, strādājot ar maksāt nespējas likumu, pabeigtu savu darbu. Tikko būs skaidrība ar likumu, mēs izlēmsim arī jautājumu par grozījumiem APK. Uz doto brīdi es neicinu jūs neatbalstīt vai atbalstīt, var atturēties, jo mēs nevaram tiešām virzīt šo jautājumu uz dot pat labam. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Varētie kolēģi, ja kāds nespēja paveikt viņam uzdoto darbu, tad parasti mēs viņu vai no atbrīvojam no darba vai kaut kādā veidā samazinam viņu darba slodzi. Tas, ko mēs šobrīd mēģinām darīt ar maksātnespējas administrāciju, mēs mēģinām iestādē, kura jau netiek galā ar sev uzliktajiem pienākumiem, uzlikt vēl kādu jaunu pienākumu, citā likumā vēl kādu jaunu pienākumu un citā vēl kādu jaunu pienākumu, cerot, ka tādā veidā varbūt viņi pienācīgāk tiks galā ar maksātnespējas administrātoru uzraudzību. Godātie kolēģi, konceptuāli es uzskatu, ka galvenais, kas maksātnespējas administrācijai būtu jādara un uz ko tai būtu jākoncentrējās, ir maksātnespējas administrātoru darbības uzraudzība. Un tāpēc mūsu uzdevums ir maksimāli atbrīvot šo iestādi no jebkurām citām funkcijām un uzdevumiem, lai tā varētu kvalitatīvi veikt savu galveno uzdevumu. Un šis ir papildus darbs, ko Rasnečkungs piedāvā uzlikt maksātnespējas administrācijai. Komisija to nav atbalstījusi un arī es to neatbalstu, vēlreiz atkārtojot, ka neliksim papildus uzdevumus institūcijai, kuri jau netiek galā ar to, kas tai ir. Paldies.
Paldies, debata slēdzu. Vai ziņotājs ko piebildīs?
Nav ko piebildīs. Komisija neatbalstīja.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par otro tieslietu ministra Dzintara Rasnača iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 34, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad trešais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš arī ir saistīts ar otro un komisijā netika atbalstīts.
Tātad, vai deputāti vēlas balsojumu par trešo priekšlikumu? Deputāti nevēlas balsojumu par trešo priekšlikumu.
Ceturtais ir iekšlietu ministra priekšlikums, bet viņš ir atsaukts ar vēstuli numuru 128-2522. Tāpat ir piektais priekšlikums, kurš ir iekšlietu ministra priekšlikums, kurš arī ir atsaukts. Tātad sestais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais bija saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem, ko iesniedza tieslietu ministrs, un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad lūdzu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Kuiņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, izglītības kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi no Izglītības zinātnes ministrijas ministra kabinetā sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā. Šis likums ir ļoti sens un 31. pānta otrā daļa nosaka, ka izglītības zinātnes ministrija, nozara ministrijas nosaka valsts finansēto vietas skaitu valsts pašvaldību privāto izglītības iestāžu akreditētajās profesionālās izglītības programmās. Taču atbilstoši arī šim likumam, daļai profesionālās vidējās izglītības programmas un ārodu izglītības var īstenot arī koledžus, tai skaitā valsts augstskolu koledžus. Taču šajā likuma pantā par šo nav runa, tādēļ tas ir jāuzlabo. Un tādēļ izglītības zinātnes ministrija piedāvā šo likuma pantu izteikt tādā formā, ka izglītības zinātnes ministrija un nozara ministrijas var noteikt valsts finansēto vietu skaitu, valsts izglītības iestāžu, tai skaitā valsts augstskola akreditētajās profesionālās izglītības programmās, kā arī valsts augstskola koledžu, pašvaldību un privātu izglītības iestāžu akreditētajās profesionālās izglītības programmās. Izglītības kultūras un zinātnes komisija 19. oktobra sēdē izskatīja šo likumprojektu, nolēma to atbalstīt un lūdzam arī jūs to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajā
Paldies,
lasījumā.
Paldies, priekšlikums var iesniegt līdz 1. novembrim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 1. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskola. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Askolds Kļaviņš.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Izglītības kultūras un zinātnes komisija strādā ar likumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskola. Juridiskais birojs ir iesniedzis 6 priekšlikumus. Visi šie priekšlikumi ir tīri tehniski un redakcionāli. Visus šos priekšlikumus esam atbalstījuši. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es tomēr aicinātu pievērst uzmanību šim likumprojektam. Tagad, kad kopumā mēs redzam, kāds viņš izskatīsies, parādās pamatoti jautājumi. Proti, pirmais priekšlikums, kas skaroja pirmo pantu un runā par to, ka šis likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Bulduru dārzkopības vidusskolu, turpmāku darbību un finansēšanu. Jūs tālāk paskatieties tekstā, kā viņa tiks finansēta šī darbība. Tad parādās ļoti interesanta lieta. Proti, kad runāja par finansēšanu, kas ir ceturtais pants pie šī paša priekšlikuma, tad sākotnēji pirmajā lasījumā bija runāts par to, ka valsts nodrošinās šo darbību. Otrā lasījumā parādās, ka valsts finansēs vidusskolas īstenoto profesionālo šo darbību un izmaksas tikai ministra kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojumu. Tālāk, to mēs skatāmies, kā te paredzēts tālāk to finansēt, un mēs ieraugam, ka tālāk parādās tāda interesanta norādne, kad šo darbību var finansēt arī pārdodot savus īpašumus. Tātad mēs redzam situāciju, kad ir skaidrs, ka šai organizācijai nepietiks naudas pašai finansēt savu darbību, un viņai vajadzēs pārdot savus īpašumus, un varbūt tas parādās īstais patiesais mērķis, kāpēc tiek vispār taisīts šāds interesants likums. Jo ko šis likums izdara? Ar šo likumu tiks atcelts likums par bulduru dārzkopības vienu momentu pārējais noteikumi. Jā, par bulduru dārzkopības par bulduru dārzkopību šo dārzkopības šo sabiedrību kapitāla daļām un nekustamo īpašumu. Proti, ja šī likuma nebūtu, tad lai atsevinātu šos īpašumus, vajadzētu likuma grozījumus, vajadzētu Saeimas lēmumu. Savukārt tagad šis likums dod tādu elegantu iespēju, līdzīgi kā savulaik pārdot Citadeli, tagad varēs pārdot kapitāla daļas, varēs pārdot nekustamo īpašumu šī sabiedrības nekustamo īpašumu. Proti, būs senāts Lauksaimniecības universitātes senāts, kurš pieņem lēmumu, ka vajag atsevināt, un valdība, protams, un šeit pateiks ministrs kabinets vienkārši, nu, tad akceptē. Pēc tāda paša principa, kā pārdeva Citadeli. Galā neviens ne par ko neatbildēs. Un ļoti izdevīgi 116 hektāri būs ērti pārdodami kādam. Manas jautājums ir, vai tiešām šis nav patiesais šī likuma mērķis? Kādā ziņā mēs cekosim līdz tam.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, šis ir klasisks provokātoru gājiens, ja? Runā, ka čekisti arī tāsot darbojušies. Jūs paņemat mazliet patiesības, kaut ko apgrābstiet, kaut ko apvāļājiet, kaut ko tur apburžājiet, un pēc tam nāk, tak sekojiet līdzi, tāds mums darbs te visiem vienam otram sekot līdzi. Un tad jūs to puspatiesību savirknējumu nākat un stāstat kā milzīgu sazvērstības teoriju. Šī skola tiek glābta, noteikti sabiedrības viedoklis un interešu grupu šai gadījumā dārzkopji ir uzskatījuši, ka šai skolai ir jāsaglabā tradīcijas un jāpastāv. Skolu, paldies Dievam, ir gatavi ņemt savā paspārnē Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Un lai juridiskais noformējums būtu nepārprotams un skolai būtu prognozējamas finanšu plūsmas, ir jāveido šis likums. Tas, kas attiecās uz īpašumiem, tad es aicinātu Zariņu kungs, varbūt, ja jums ir enerģijas, tad palūkoties un vienreiz izvērtīt kārtīgi, kas tad tur ir noticis un kā pa tām smiekla naudām tās vērtīgās zemes ir iznomātas. Bet šis likums gluži pretēji nodrošina pārliecību, ka valsts patur kontroli pār saviem īpašumiem un pat, ja kādreiz kaut kas notiek un tā skola ir jāorganizē, tad īpašumi nonāk atpakaļ valsts pāraudzībā un jebkuras rīcības ar atsevināšanu vai neatsevināšanu var darīt tikai caur valdību. Un valdība, kā mēs zinām, mums ir koalīcijas, un tā kā viens otru uzrauga šajā gadījumā. Likums ir likums tāpat kā Rīgas domē un vispārējais. Likums ir tādēļ, lai tieši pretēji radītu sabiedrībai pārliecību, ka īpašums tiks apsaimniekots rūpīgi. Paldies.
Debates slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87. Pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otro juridiskās biroja priekšlikumu komisija atbalstīja.
Uzsākam debatas. Svāks deputātam Ivaram Zariņam.
Viņķelis kundze, speciāli priekš jums nolasīšu, kāds ir šis otrais priešlikums. Tātad jūs minējāt, ka tas viss paliek īpašam netiks aizskārti. Lasu, ko jūs tagad pieņemsiet? Sabiedrībai ir iebažot atbildību. Tātad Bulduru dārzkopības vidusskola piedošie pamata kapitāla esošie nekustāmie īpašumi, kuri minēti šā likuma pielikumā, speciāli salikti visi pielikumā, vairāk kā 116 hektāri. Izmantojam šīs izglītības iestādes vajadzībām, kā arī, lai gūtu ienākumus izglītības procesa nodrošināšanai šanī izglītības iestādē. Tātad, lai viņus varētu arī pārdot. Kas arī tālāk, un šī pārdošanas procedūra tieši speciāli ir aprakstīta. Viņa ir izmainīta, ja līdz šim, lai viņus pārdot, vajadzēja Saeimas lēmumu, tad par to būtu plaši jādiskutē, tagad par to vispār nebūs jādiskutē. Vienkārši Lauksaimniecības universitātes senāts pieņem lēmumu, kuru valdība klusām apstiprina. Un viss. Un pēc tam prasīs, kāpēc jūs to izdariet, nu mums tā senāts lēmumā. Senāts teiks, a mums valdība apstiprinājuma būs tas pats, kas ar Citadeli neviens neko neatbildēs, un kādam izdevīgi šī zeme būs pārdota. Lūdzu.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Nē, man vienkārši Zariņa kungam jāpastāst, kad peļņu var gūt ne tikai zemi pārdodot, bet zemi apsaimniekojot. Un ja šie 116 hektāri tiks normāli apsaimniekot, tur tā peļņa arī būs. Un ja mēs atceramies vecos laikus, tad es domāju, ka šeit zālē ir ar viens otrs cilvēks, kas ir savulaik piedalījies Bulduru tehnikumā leģendārajās burkānu ballēs, ja, jo šis tehnikums savulaik bija viens no lielākajiem burkānu audzētājiem un katru rudeni to atzīmē. Tā kā nevajag Zariņa kungs meklēt uzreiz pārdošanas kaut kādas, to Rīgas domē pameklējiet.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Juridiskā biroja trešais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja ceturtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja piektais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6. Deputāti piekrīt.
Un juridiskā biroja sestais priekšlikums
sestais ir atbalstīts. Sestais priekšlikums, to ir iesniegusi Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Komisijā tas ir atbalstīts. Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par sabiedrību ir ierobežot atbildību Bulduru dārzkopības vidusskola atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu būtu iesniedzami līdz šī gada 1. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienīmie kolēģi. Vispirms laikam jāierauj, ja? Tātad jūsu uzmanībai otrais lasījums grozim alkoholisko dzērienu aprits likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi ir 7 priešlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas pašas izstrādātais priešlikums, kurā precizēts nu, tātad, termins mazā alkoholisko dzērienu darītava. Tas ir darīts, lai sekmētu mazo vindaru darbības attīstību. Tātad lūdzu šo atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums, tātad tajā tiek papildināta mazo vīnu darītavu produktu uzskaitījuma klāsts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais atbildīgās komisijas priešlikums par šo pašu tēmu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nu, un tad nonākam pie paša galvenā, tātad pie šī likuma paša sākotnējā tātad grozījuma mērķa, tātad pie lielo alus pudeļu tātad izniecības ierobežojumu. Atgādināšu, ka šis likuma projekts tika izstrādāts Tautsaimniecības komisijā pēc veselības ministrijas iniciatīvas. Tātad mērķis bija ierobežot tātad lēto, nu, surogātu alkoholu izstrādājumu, kas reizēm saucās bamšļu alus, tirdzniecību lielajos iepakojumos. Lielo iepakojumu, līdz ar to saprotot, nu, lielos iepakojumus, 2 litri, 1,5 litri iepakojumu, tātad virs litra. Sākotnējā redakcija vēstīja, ka tātad virs 1 litra iepakojuma, tātad virs 1 litra tilpuma nevar tikt pārdots nekāds alus, ne ar kādu alkohola saturu. Un starp 0,5 litri un 1 litru nedrīkst pārdot alu, kura alkohola saturs ir virs 7,5%. Lai nebūtu pārpratumu, es atgādināšu, ka šis regulējums neatiecas uz stikla, keramikas, koka vai metāla iepakojumu. Līdz ar to tas, ko kādreiz arī žurnālisti ir pauduši, kad nu, tagad lielie šampānieši tiks aizliegti, tagad lielie nezinu, viskī tiks aizliegti, nekas no tā nav domāts, jo tātad šie izstrādājumi parasti ir stikla iepakojumā vai varbūt, teiksim, māla iepakojumā. Tātad pirmais ceturtais priešlikums, to ir iesniedzis deputāts Ingmārs Līdaka, to komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Labdien, godātie kolēģi! Lai gan komisijā bija plašs debats par ceturto priekšlikumu, ko iesniedz Līdakas kungs, un 7 deputāti to atbalstīja, 3 balsoja pret. Diemžēl es aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tādā veidā mēs atkāpjamies soli atpakaļ no tās likuma projekta redakcijas, kādu mēs atbalstījām sākotnēji, un proti, ka mēs aizliedzam alus tirdzniecību, pastiprinātu alus tirdzniecību no 1 litra un uz augšu tilpumu vienībās. Tā bija sākotnējā redakcija. Savukārt Līdakas kunga priekšlikumu mēs aizliedzam tikai stiprināto alu, kas ir virs 5,8%, savukārt viss, kas ir zem 5,8%, tiek atļauts arī pildīt 2-litrīgajās pudelēs, 3-litrīgajās un 10-litrīgajās. Kolēģi aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, savukārt 5. priekšlikumu, kas ir šobrīd daļēji atbalstīts parādniekumu priekšlikums, es aicinātu atbalstīt, jo tas pazeminātu vēl absolūtā spirta daudzumu dzērienos uz 5,8%, samazinot to, tātad uz 5,8% no 7,5% iepriekšējā redakcijā paredzēto. Paldies, kolēģi, tātad aicinu tomēr neatbalstīt, balsot pretēji komisijas lēmumu.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsādātāja, kolēģi deputāti, es arī aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu pretēji komisijai un balsot par nākamo priekšlikumu, kuru tiek aizliegts jebkāds pēc pudelēs alus virs 1 litra, kas jau pats par sevi ir kompromiss šīs pēc pudeles. Bet es aicinu respektēt arī ražotāju intereses, jā, jo viņi sevi ir pasludinājuši, ka viņi ir līdzatkarīgie šajā jautājumā. Viņi ir līdzatkarīgi no šīm divām mērķa grupām alus dzērājiem. Viens ir vīri spēka gados, kuri reibumā atrodas nu, 24 stundas diennaktī varbūt. Un tad tiek uzstādīts šis jautājums, vai viņi pārstās dzert, ja viņiem atņem šo lielo alu. Nu, varbūt vairumā gadījumā arī nē. Un otra grupa, ja jau vieglais alus uz ko pārējām, tad varbūt tas būs ļoti patīkams iesācējiem, tiksim, ievilkšanai. Bet varbūt, ka arī daudz tomēr nesāks to darīt. Aizliegumi nav pārāk populāri, tie tiek torpedēti vienmēr ar jautājumiem, vai ir kompleksi un alternatīvi risinājumi, un kā jūs citādi izklaidēsiet šo publiku, un ja nav, tad atstājiet mums, un mēs piedāvāsim maigāku dziru zem 5,8%. Un ja tie vīri teica, ka līdz šim vajag 2-4 pudeles dienā, tad, nu labi, tagad būs lētāk 4-5, un ja ir akcijas, tad ir redzams šajās bildēs ļoti labi. Nu, apinītis, ko ražo igauņi, tie gan ir 7%, 2 litri eiro 65. Igauņus aizliedzam, ja paējam zem tiem procentiem apakšā. Ar igauņiem kārtjo reiz tiekam galā alkohola ziņā optima. Lietuva, Lietuvas ražotājs 4,2, nu akcijā 2 litri 16 eiro centi. Šos mēs atstājam, lietuviešus. Un miezītes 4,7%, 2,35 litri eiro 59. Ražots Latvijā, vai latvieši ražotāji, nezinu, bet ražots Latvijā, šos arī atstājam. Un ja to cenu pārreikinām uz litru, kas tur ir, tādi ir miezītes 68 centi litrā, optima 8 centi litrā. Nu, te nevar konkrēta krāna ūdeni, bet labi, tās ir akcijas cenas. Bet arī bez akcijām labam ūdenim tur ir grūti konkurēt ar šo alu. Cienējamie uzņēmēji, kas tas ir, kas tā īpat dzir. Bet labi, ražotāja intereses tiešām mums vajadzētu respektēt, bet tad es gribētu uzdot ražotājiem pirmo jautājumu, pirms mēs runājam par jūsu interesēm. Vai jūsu bizness tiešām turas uz šīs dziras un uz šīs mērķa grupas patēriņu? Citādi būs bankrots? Nu, diez vai tāds bizness būtu diez ko perspektīvs, un tad jādomā par tomēr par orientācijas maiņu, biznesa orientācijas maiņu jūsu. Un, jo jūsu arguments ir, viņi dzers tā vai tā neglāvjami, tad labāk lai šo vieglo aliņu un atstājiet mums, jo viņi ir bezcerīgi pazuduši cilvēki. Varbūt viņi nav visi bezcerīgi pazuduši cilvēki, un te man nāk vēsturisks salīdzinājums 17. 18. Gadsimts. Latviešu zemnieki žūpo pamatīgi, un tād nāk hernkūtieši. Jā, tiešām nāk tā apgaismība, un ir alternatīvs risinājums, un tad viņi nāk uz brāļu draudzēm, un krodzinieki sūdzas muiškungiem. Mūsu krogi bankrotēs, zemnieki vairs nedzer. Ei, mūsu bizness pagalam. Muiškungi paši ir nelaimīgi. Spirta brūži arī tagad taisās bankrotēt. Ziniet, uzņēmēji šodien arī Henku tieši atzimst ļoti maz, bet Vidzemē pie Raunas. Un tie vīri, starp citu atzīst, ka ir lietojuši smagu alkoholu kādreiz, šodien viņi sakārtojuši sevi un apkārtni. Un pabrauc tur mazliet tālāk un staigā vīri ar 2 litrinēm. Tātad, ja jūsu bizness ir tomēr pārāk atkarīgs no tautas lētās dzeršanas, tad, nu, tiešām tas nav perspektīvs bizness. Bet labi, kā teica Rainis, pastāvēs, kas pārmainīsies, un respektējam intereses un jautājam uzņēmējiem, cik ilgs pārējais periods ir nepieciešams šai vieglajai dzirai, lai to ieviestu un lai tās iekārtas vēl pastrādātu. Sakiet to uz trešo lasījumu. Pusgads, gads, pusotrs, tas jau būtu daudz. Bet tagad es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un atbalstīt nākamo Imanta parādnieku priekšlikumu, kas jau pats par sevi arī ir kompromiss.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, es arī gribētu lūgt jūs neatbalstīt Līdekas kunga priekšlikumu, jo šis priekšlikums pēc būtības mazina sākotnējo komisijas apņēmību liekt tirgot alkoholu šajos te ārkārtīgi lielajos iepakojumos. Un stāstīt stāstus un anekdotes no šīs tribīnes gan, protams, ir citu deputātu paradumi, un es negribu ar viņiem konkurēt, tomēr arī neliels stāsts no manas puses. Šajā vasarā es biju kādā reģionālajā veikalā, kur man priekšā stāvēja vīrs, dižena ražana auguma vīrs, kas bija paņēmis, atlasījis sev divas milzīgas alkohola stiprinātā alus pudeles un grasījās par tā maksāt. Un tad brīdī, kad vīrs pārdevējai deva naudiņu, veikalā ieskrēja maza noraudājusies meitenīte un teica, tēti, tu atkal izlaupīji manu krēkasīti, lai pirktu sev alkoholu. Līdekas kunga priekšlikums šim kungam ļaus turpināt pirkt liela apjoma alkohola pudeles. Lūdzu, neatbalstiet.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Jā, cienījamie kolēģi, man prieks, ka eksperti ir tik ļoti daudz šajā jomā. Dažus mums bija lēmts uzklausīt, protams, arī televīzijas ekrānos, tie gan bija no tās jomas kā profesionāļi, ne tikai eksperti. Trīs vārdos par to, kā tap šis priešlikums. Šis priešlikums, teikšu kā ir, šis tapa ciešā sadarbībā ar pārtiks ražotāju asociāciju. Tas ir tas, uz ko šis ir viņu kompromisa, teiksim, piedāvājums. To es nenoliedzu, ņemot vērā, ka pārtiks ražotāji tomēr arī maksā diezgan cītīgi nodokļus. Es nedomāju, ka viņu viedoklis nebūtu uzklausīšanas vērts. Kur es saskatu problēmas šajā manā iesniegtajā priešlikumā? Manā iesniegtajā priešlikumā es saskatu vienu problēmu, ka tiek ierobežots, teiksim, kvalitatīvais vīns papīra iepakojumā. Līdz ar to, ja šis priešlikums tiks pieņemts, tad pie izņēmumiem tarā tiks iesniegts arī priešlikums par papīra iepakojumu kā tādu, kas netiek ierobežots. Runājot par šī ierobežojumu samērojamību, raugiet, tas, kam ir lemts tapt nošautam, nenoslīgs. Un šī gadījumā es nedomāju, ka mēs šos lauku vīrusu vai pilsētas vīrusu kaut kā pārmācīsim, nepiedāvājot viņiem šādu produktu. Es domāju, ka šie vīri atbilstoši viņu spējām diezgan cītīgi sarēķināt pēdējo santīmu, atkal atradīs to ceļu uz kanžas točku. Šobrīd tas ceļš ir aizaudzis ar nātrēm, jo vienkārši vīri iet uz oficiālu veikalu, dzer oficiālu tātad divlitrinieces, un šīs stiprinātās divlitrinieces tur nebūs dabūnamas. Otrs, rēķinoties ar to, kas notika, teiksim, Lietuvas tirgū pēc līdzīga ierobežojuma, stingri ierobežojuma pieņemšanas, tur ļoti populārs kļuva plastmasas tarā iepakots stiprais vīns, 18-19 grādi. Cilvēki izrēķināja, ka tas kļūst izdevīgāks, tirgotāji to piedāvāja, ražotāji to ļoti ātri spēja saražot. Rezultāts bija tāds visai bēdīgs, jo alus nozara zināmā mērā tika sagrauta, bet šī gadījumā kaut kāds lētais vīns, kurš tāds pats surogāta alkohols vien ir, tas ieguva savu jauno elpu. Līdz ar to, runājot par šiem ekonomiskiem aprēķiniem, mani katrā gadījumā dara diezgan bažīgi arī tas, ka pēdējo gadu laikā Latvijā saražotā alus daudzums ir pieaudzis gandrīz 25%. Protams, tas nenozīmē, ka alkohola patēriņš būtu samazinājies, tas nozīmē to, ka šī Latvijā ražotā alus vietā nācis kāds cits produkts. Visticamāk, redzot pēc statistikas, tad tas ir šo te lēto stiprināto vīnu pieaugums un arī stipra alkohola pieaugums. Es nedomāju, ka mums jāskatās ir tikai un vienīgi tādā vienā plāksnē uz šo problēmu. Mums jāraugās arī tomēr uz šo tirgu, jo mēs varam vēl mazāk konkrēti spējīgs padarīt mūsu ražotājus, kas nebūtu vēlams. Es vēlreiz atgādināšu, šis priešlikums ir tiešām uz šejieni atnests Latvijas tirgotāju, es atvainojos pārtikas ražotāju asociācijas priešlikums. Esmu bijis šoreiz par pasnieku un arī aizstāvu šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Vai tagad jūs saprotat, kad mums ir vajadzīgs lobismu likums? Dāmas un kungi, paskatāties no manis pa labi. Ingmārs Līdaka, pirmais lobists Latvijā šobrīd, jūs pa kreisi. Tas ir lobisms, ar ko jūs šobrīd, Līdaks kungs, nodarbojaties uz tautsaimniecības komisiju. Atnāk Gustavs Zatlers dēls, Zatleram, ar tukšu šņābja pūdeli. Un prezentē šo te pasākumu, ka lūk, redziet, mums tad šīs te ražošanas līnijas ir uzstādītas, ko tad mēs tur ražosim? Tās ir viņu problēmas, es atvainojos. Līdaks kungs, jūs esiet Saeimas deputāts, jūs neesat lobists. Lobisti no šīs tribīnas nerunā, bet jūs runājat, tad jūs izvēlaties, jums algu kas maksā? Latvijas nodokļu maksātāji, nevis lobisti. Pareizi? Pareizi. Līdz ar to, es domāju, ka tas ir nekorekti šis te cēsu alus lobijs šobrīd, kas šeit izskan no Saeimas tribīnas. Mums ir vēl viens pierādījums tam, ka šis te lobistu reģistrs valstī ir nepieciešams, jo tad mēs varētu ierakstīt tur arī Līdaks kungu. Es aicinu neatbalstīt Līdaks kunga priekšlikumu, atbalstīt parādnieka kunga priekšlikumu, kas tiešām, kā teica mans Kaimiņš Latkovskis, ir kompromiss šim te visam. paldies jums, lobis un likums joprojām mūs gaida.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien vēlreiz. Nu, nenoliedzam, šis Līdakskunga priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, bet, nu, ja man tā, ja man tā jāvērtē, tad, nu, varbūt šis solis, es būtu vēlējies viņu mazliet platāku un kvalitatīvāku, jo, nu, man liekas, aizliedzot šos 2 litru bamšļus, saucamos līdz 5,7%, mēs esam aizmirsuši par otru kategoriju, tas ir par tā saucamajiem alkoholiskajiem kokteiļiem, kas arī tiek tirgoti lielajās pudelēs, bet jau tālredzīgi šie te kokteiļi ir tikai 5 grādi. Un, piemēram, jau pieminētais Zatler kungs juniors, kurš runāja par savu produkciju, cēsu alus darītava, ražo tādu mistisku long drink ar nosaukumu Cēsu Džons, kurš jau, nu, man liekas, gadus 3 ir populārākais alkoholiskais dzēriens Latvijā, un ne jau tāpēc, ka šis dzēriens ir ļoti kvalitatīvs. Ja, piemēram, Zatler kungam palūktu varbūt tiešraidē šo 1,5 litru izdzert, es domāju, ka viņš nosarktu, nobālētu un atteiktos, jo, nu, nepieradis cilvēks varbūt var nonākt komārī pēc tādu. Tā kā, protams, nu, man liekas, ka arī būtu jārunā ne tikai par grādiem, ne tikai par iepakojumu, bet arī par kvalitāti, jo man neviens nevar pārliecināt spēt, ka alus, kas ir nopērkams 2 litri par 18 centiem, nu, ka tas ir vispār alum blakus stāvējis. Nu, nav viņš alum blakus stāvējis, tas ir krāsots ūdens, kuram stiprumam piepilnāti daži grams spirta. Un pret šiem dzērieniem ir jācīnās, nevis pret kvalitatīvu raudzētu alu vai kvalitatīvu raudzētu sidru.
Vārds deputātam Igmāram Līdekam otro reizi.
Es ļoti ātri, es vienkārši mēģināšu tagad vēlreiz apstāstīt, kas ir paredzēts tātad līdzinājā redakcijā. Līdzinājā redakcijā virs puslitra nedrīkst pārdot stiprāk pa 7,5, virs 1 litra neko, bet vīnu drīkst. Tātad es vēlreiz saku, tirgus dalībnieki, ražotāji, ja, tātad alus ražotāji ļoti noraizējušies par to, ka šis jau Latvijā tirgošanā esošais stiprinātais vīns 0,75 un litri iepakojumā, tas iegūs ļoti liels priekšrocības, kas nebūtu pareizi. Tātad manā priešlikumā vīns ir iekļauts, tātad virs 5,8, zem 5,8 grādi nav ierobežojumi, virs 5,8, virs litri pārdot nedrīkst. Parādnieku kunga otrais priekšlikums paredz, ka lielākā tilpumā kā 0,5 nedrīkst pārdot principā neko. Un tas, manuprāt, vēlreiz šo pašu lēto vīnu un kaut kādus citus suragātu alkohols nostāda vēl izdevīgākā situācijā nekā ličinā redakcija. Tā kā praktiski, nu, dariet, kā jums prāts to liek.
Vārds deputātam Romānam Naudiņam otro reizi.
Godātie kolēģi, es atgādināšu par alkoholiskiem dzērieniem, ko mums nosaka likums par akcijas nodokli. Tad vīns mums ir izdalīts atsevišķi kā produkts, un vīnu var ražot tikai un vienīgi no vīnogām. Savukārt pastiprinātais vīns mums klasificējās pie pārējiem alkoholiskiem dzērieniem. Un šajā sakarā, trešajā lasojumā, mēs komisiju vēl arī precizēsim redakciju un papildināsim vēl arī ar citu produktu, kas ir starpprodukti, kas arī Latvijas likumdošanā ir noteikti, un kas ir Martīnī, un citi viegli dzērieni, ko arī būtu jāizslēdz no tirgus, kas būtu pildīti plastikāta pudulēs. Tā ka līdz ar to Līdeks kungs bažām no pamata, redakciju uzrakstīt pareizi, un spersim pirmos soļus pretī tam, lai tiktu aizliegts šīs lielās plastikāta pudeles. Paldies, kolēģi, lūgums neatbalstīt Līdeks kungu priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputāta Ingmārs Līde, kas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 6, pret 42, atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais deputāts parādnieks priekšlikums, tā tad šī gadījumā bija daļai atbalstīts, viņš ir acim redzot balsojums. Nu jau viņš ir balsojums.
Vai deputāti vēlas balsojumu par piekto priekšlikumu? Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Imanta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 4, atturas 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Ašrādana priekšlikums attiecībā uz reklāmas aizliegumiem neguva atbalstu, bet tas nenozīmē, ka tas ir pēc būtības noraidīts, tātad tiks sagatavot uz trešo lasījumu, nu, varbūt precīzāka, juridiski korektāka redakcija.
Deputāti piekrīt.
Un septītais visu beidzot, tātad atbildīgās komisijas priešlikums attiecībā uz pārējais noteikumiem, tātad to izstrādājas atbildīgā komisija, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to arī lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, atbalstīšana otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
3. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts publisko iepirkumu likums, otrais lasījums tautsaimniecības. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi tātad un sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē otrajam lasījumu likumprojektu publisko iepirkumu likums. Godā tie kolēģi ir saņemti 42 priekšlikumi. Sāksim ar pirmo. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāts Ingūns Rībens priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Kulturskunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāts Rībens priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Ingūna Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 50, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā. Astotais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Krauzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāts Sudrabas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
12. Frakcijas vienotība priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāts Šigāns priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums Ingmāra Līdakas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgā komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 15.
Deputāti piekrīt.
Tā, 17. Priekšlikums atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums deputāta Līdakas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Kaimiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tā man ir jāatvainojas, ka es nebiju šajā komisijā, es biju komandējumā, nevarēju aizstāvēt savu priekšlikumu, bet priekšlikums balstās uz to, ka mūsu valstī ir 33 tūkstoši alimentu nemaksātāji, tie, kas nemaksā alimentu saviem bērniem, tie ir gan vīrieši, gan sievietes, un valsts 3,2 miljonus gadā iztērē, lai šī nauda šiem bērniem būtu. Savukārt, uzturlīdzekļu garantija fonds iegūst atpakaļ tikai un vienīgi aptuveni 360 tūkstošus gadā. Kaimiņa priešlikums ir uz to balstīts, ka šie negodprātīgie cilvēki, protams, ir vienmēr izņēmumi, bet pārsvarā šie cilvēki slēpjas un neiziet uz kontaktu ar šo uzturlīdzekļu garantija fondu. Mans priešlikums ir tāds, ka ja ir konstatēts, ka kandidāts vai pretendents, fiziskā persona vai juridiskās personas, šāda persona apvienības biedrs, dalībnieks vai akcionārs ir atzīts par parādnieku uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma izpratnē, viņš nevar piedalīties publiskajā iepirkumā, jo publisko iepirkumu veic valsts, tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas tiek tērēta cilvēkam, kurš neuztur savu bērnu. Tā summa, ko viņš it kā nemaksā, ir 112 eiro mēnesī, sākot no. Šis ir tikai viens no priekšlikumiem. Pārējie priekšlikumi šobrīd tiek izskatīti tieslietu ministrijā ar Kucins kundzi priekšgalā. Mēs esam izveidojuši darba grupu par to, ka arī nevarēs šie cilvēki, kas ir negodprātīgi savu bērnu uzturlīdzekļu nemaksātāji, nevarēs braukt, izmantot savus autovadītāju tiesības, protams, ar izņēmumiem, nevarēs braukt ar kuģiem, kuģu tiesības, nevarēs arī būt pilota licences, nevarēs būt arī mednieka licences un visas citas ekstras. Šis ir tikai viens no priekšlikumiem, jo, manuprāt, ja tu nespēji atbildēt par savu bērnu, tad tu nevar arī piedalīties un valsts iepirkumos. Šī ir šī priekšlikuma būtība. Es aicinu lūdzu atbalstīt to. Jo bērni ir mūsu nākotne, mums nav jāuztur tā lieta, kas, ja paši vecāki negodprātīgi to dara. Viņi slēpjas, viņi pārakst mašīnas uz citiem vārdiem, it kā viņam pēc papīriem nekā nepieder, bet patiesībā brauc ar divgadīgām, trīsgadīgām automašīnām un viss ir pilnīgi otrādāk. Protams, ir arī izņēmumi. Paldies jums! Atbalstīt, lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli skaidros.
Jā, paldies, kolēģi. Tad komisijā šis priekšlikums nav gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Artus Kaimiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 48 atur 17 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21 līdzekļu.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Frakcija vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāts Ingmārs Līdaka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputāta Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Kolēģi, uz atraktīvo tematu fonu, kur tiešām bija sešas kameras, kas filmēja tagad šo, es domāju, vēl svarīgāko jautājumu, kas ir ne mazāk svarīgs, pat vairāk svarīgs nekā šie atraktīvie jautājumi, kur mēs kādu publiski gribējām tiesāt vai par alkoholu runāt. Un publisko iepirkumu likums, kāpēc to likumu sāka divi stūrakmeņi, ir viens ir zemākās cenas kritērijas, kas ir pārāk dominē un nomāca konkursu kvalitāti, un otrs ir šīs destruktīvās sūdzības. Un šis punkts attiec priekšlikums uz zemāko cenu, zemākā cena, dempings, aplokšņa algas, zema kvalitāte, tātad arī nemotivē uz konkurenci. Un it kā iebildums ir, ka jau tagad var izvairīties tikai no zemākās cenas kritērija, bet prakse rāda 80% vai pat 90% iepirkumu ir šīs zemākās cenas kritērijas, jo nu, vienkārši nolikuma sagatavotāji neiespringst piepūlēties izstrādāt citus kritērijus. Un te runa nav tikai pa zīmuļiem, atkal ir iebildums, ko tam es zīmuļiem, pie visiem zīmuļiem izstrādāsim ļoti sarežģītas kritērijas un birokrātiju. Mazie iepirkumi, sākot no 4000 arī uz augšu līdz pat 42 tūkstoši būvniecībā vēl vairāk. Šo priekšlikumu mums arī norāda uzņēmēji, darba devēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības kamera, IT nozara. 46% pat labāk IT nozares šajos konkursos ir viens pretendents iepirkumos. Un šis priekšlikums ir no tiem, kuri mudina vairāk ierobežot iespēju izvēlēties tikai zemāko cenu, kas ir šī likuma būtība. Un tas saglabā iespējas neatiecināt visu šo birokrātiju uz zīmuļiem un dažādām citādām, nu, varbūt ļoti elementārām un vienkāršām lietām. Un ja neatbalstam šo virzību, tad būtībā neatbalstam arī vienu no šī likuma stūrakmeņiem. Tā kā es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijas vārdā, kolēģi, lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu, arī pašvaldības iebilda pret šo redakciju. Un, manuprāt, ka tas regulējums, kāds ir sākotnēji noteikts, ir pietiekams, lai komisijas var izvērtēt tos iepirkumus, kuros ir ļoti profesionāli sagatavota tehniskā specifikācija, un, ja sakrīt tās cenas, tad nu, izvēlēties to zemāko cenu. Izvērtējot pirms tam, protams, tehnisko specifikāciju. Paldies, lūgums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputāta Singūna Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 25 pret 13 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Priekšlikums Līdaks un priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Frakcijas vienotība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 9 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Deputāta Līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divdesmitastotais deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbildīgā komisija ir atbalstījis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Trīsdesmitais juridiskais birojs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāts Krauze daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
33. Deputāts Ingmārs Līdeka priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 34 atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 35 deputāta Sudraba nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 36 juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 37 juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums 38 juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums 39 juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 40 juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 41 juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti.
Un iekļauts priekšlikumā 42.
Deputāti atbalsta.
Un 42. Priekšlikums atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visu priekšlikumu izskatīt lūgums atbalstīts likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu publisko iepirkumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 10. novembrim.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 10. līdz šā gada 10. novembrim. Paldies. Sēdes darba kārtība ir izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos informēt, ka par deputātu Zariņa Jekīmova, Gešina, Mirska un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par dīzeļu vilcienu modernizācijas projektu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina un tāpēc šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem izpaliek. Tātad deputāti Elksniņš, Orlovs, Gešins, Zemļinskis, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par iepirkumu līgumu ar pilnu sabiedrību A26, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministram. Deputāti Sudraba, Mēja, Šimpa, Kūtris, Platpers iesnieguši deputātu jautājumu par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa pirmo kārtu, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei. Deputāti Sudraba, Mēja, Šimpa, Kūtris, Platpers iesnieguši deputātu jautājumu par struktūrālajām reformām un veselības infrastruktūru. To nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie deputāti, es informēju, ka rīt šajā zālē notiks Baltijas asamblejas 35. sesija un 22. Baltijas padome, tāpēc lūdzu pārliecinieties, vai jūsu darba vietās netiek atstātas personīgās lietas. Paldies! Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, sēde tagad sarkanajā zālē, tulītās sāksim darbu. Eiropas lietu komisija sāks tulīt, paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Ja, kolēģi, atgādinu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde tulītās komisijas telpās.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Jānis Klaušs, Askolds Kļaviņš, Armands Krauze, Inis Laizāne, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis un Jānis Trupovnieks. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!